tapi tidak ada yang menyambut suara. Malam-malam mereka menghindar dari dakwah. Terlebih lagi saat Nabi menaiki Bahtera, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang Allah berikan kepada kaum yang beriman. Hanya kurang lebih ada 12 orang pengikut saja yang bersama Nabi Muhammad. Kita bisa bayangkan sebenarnya Nabi Muhammad berdakwah siang dan malam hari, kemudian hanya diikuti oleh 12 orang saja. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Muhammad harus menyaksikan sendiri ketika anaknya terbunuh oleh ombak, diakibatkan karena penentangannya terhadap dakwah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berada di atas bahtera itu, beliau melihat anaknya sedang berlari-lari menghindari kejaran air bah. Kata Nabi Muhammad, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah kau bersama orang-orang kafir." Kata anaknya, "Tidak wahai ayah, aku akan menaiki puncak yang tertinggi." Karena dia mengira bahwa ayah tidak akan sampai pada puncak yang tertinggi. Tetapi ternyata setelah itu air semakin besar dan kemudian menenggelamkan ayah anak. Dan Nabi Muhammad menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya anaknya mati dalam keadaan terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu satu peristiwa yang tentu membuat hati Nabi sedih. Bahkan setelah beliau sampai mendarat di Bukit Tinggi, turun dari kapal, Nabi itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pengampunan kepada anaknya. Sesungguhnya dia bagian daripada keluarga seperti Nabi. Ketika Allah, bukan anak itu bukan bagian daripada keluarga kata Allah. Sampai akhirnya Nabi Nuh dapat memahami apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sejak lama pernah menantikan datangnya hadirnya seorang anak, hadirnya keturunan. Tapi ketika Allah berikan seorang anak melalui Siti Hajar, justru Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar anak itu dijauhkan dari lingkungan Nabi Ibrahim, diindahkan dan diikatkan ketentingan. Itu perjalanan yang sangat. Ketika Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim sudah mulai dewasa, Allah juga berkata kepada Nabi Ibrahim untuk memberi anak. Kata Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa dia untuk bersama anaknya tetapi seekor hewan sembilan. Peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya menjelaskan kepada kita betapa ujian-ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul adalah ujian-ujian yang sangat. Juga bertanya kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya dalam ujian-ujian besar. Tetapi di dalam prinsip kehidupan, justru orang-orang yang sudah melewati penderitaan-penderitaan besar pula, dia akan menjadi tumbuh menjadi orang-orang besar. Oleh karena itu, Umar pernah bertanya-tanya sesungguhnya di dalam hatinya. ketika di masanya, ketika beliau menjadi seorang khalifah, justru kemenangan-kemenangan itu sangat mudah sekali diraih. Penaklukan-penaklukan sangat sering dilakukan oleh Umar, dan semuanya berhasil. Dalam kondisi seperti itu, justru Umar bertanya-tanya, jika kemenangan-kemenangan ini, penaklukan-penaklukan ini, kemudahan-kemudahan ini adalah sebuah kebaikan, mengapa kebaikan ini tidak Allah berikan kepada Rasulullah dan Umar, kepada Rasulullah dan Abu Bakar? Jika kemenangan-kemenangan ini, penaklukan-penaklukan ini, kemudahan-kemudahan ini adalah sebuah kebaikan, kenapa tidak Allah berikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar? Jangan-jangan inilah cara Allah menjauhkan aku dari keduanya. Mengapa Umar merasa harus bertanya-tanya di dalam hati? Karena Umar tahu bahwa Rasulullah SAW, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, adalah orang-orang yang sudah berkorban banyak di dalam kehidupan, sudah mengalami penderitaan-penderitaan besar dalam kehidupannya. Dan bahwa hakikat dari pengorbanan besar itu, hakikat dari penderitaan besar itu adalah sebuah kemenangan. Mengapa tidak terjadi kepada zaman Rasulullah, tidak terjadi kepada zaman Abu Bakar? Tapi justru di masa Umar bin Khattab ini semua kemudahan-kemudahan itu didapatkan dan dirasakan. Nah, justru Umar bin Khattab bertanya-tanya, mengapa tidak ada ujian-ujian sebagaimana yang dirasakan Rasulullah Abu Bakar? Di masanya begitu sangat mudah sekali kemenangan-kemenangan itu diraih. Umar malah curiga, jangan-jangan Allah sudah memisahkanku dari keduanya, dari Rasulullah dan Abu Bakar. Ingat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyampaikan kisah-kisah, yang sebagian besarnya adalah kisah-kisah tentang perjuangan. Dan di dalam perjuangan itu ada pengorbanan dan penderitaan, tetapi selalu berakhir dengan happy ending. Kisah-kisah itu selalu berakhir dengan happy ending. Ada kisah tentang Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini Allah jelaskan satu surat full di dalam surat Yusuf. Nabi Yusuf itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari yang kecil, diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya, dijatuhkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh para pedagang dan kemudian jual di pasar sebagai seorang budak, dijadikan budak, diperjualbelikan. Setelah dibeli, kemudian dia mendapatkan fitnah sampai akhirnya dia masuk penjara. Dari sumur diperbudakan, lalu kemudian ke penjara. Tetapi akhirnya happy ending. Nabi Yusuf ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penguasa di sini, atau setidaknya menjadi wazir, menjadi bidang logistik, atau ada juga yang dikatakan sebagai bendahara di sini. Kisah tentang Nabi Musa yang berawal dari dihanyutkannya bayi yang bernama Musa ini di Sungai Nil, lalu kemudian diasuh oleh Fir'aun, lalu kemudian harus terusir dari Mesir, bahkan menjadi buronan dari orang-orang Kipti, kemudian berdakwah kepada Fir'aun, mendapatkan penolakan dari Fir'aun, tetapi akhirnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menghilangkan Fir'aun. Kisah-kisah itu selalu berakhir dengan ini, kecuali ada satu di dalam Al-Qur'an yang akhirnya open ending, yang akhirnya tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang menang. apakah kebenaran? Atau orang-orang zalim? Dan bagaimana akhir daripada orang-orang zalim? Kita dijelaskan oleh Allah. Nanti bisa dibaca lagi di dalam Al-Quran tentang kisah sahabat itu. Akhirnya dalam komprehensi. Saya tutup di dalam tafsir di dalam Al-Quran menjelaskan mengapa ada kisah yang komprehensi seperti ini. Semuanya ini untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa terkadang perjuangan dan pengorbanan itu berakhir, harus berakhir ketika usia pejuang itu juga berakhir. Tanpa merasakan bagaimana hasil dari perjuangannya, bahkan hanya untuk sekedar mengevaluasi bagaimana perjuangannya tidak sempat. Karena usianya juga berakhir. Terkadang pejuang itu juga tidak harus melihat, menyaksikan sendiri bagaimana hasil perjuangannya, karena mungkin hasil perjuangannya baru akan bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikut. Yang terpenting mungkin dan menjadi pokok adalah bagaimana agar supremasi dan kebenaran itu terus berjalan. Teman sekalian, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari riwayat dari Aisyah, inna azaman jaza ma'amal banat. Sungguhnya pahala yang besar itu akan bersama dengan ujian yang besar. Pahala yang besar itu bersama dengan ujian yang besar. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berhasil melewati ujian itu dengan baik. Inna Allah jaza ma'amal banat. Sehingga di dalam merespon semua ujian-ujian yang datang kepada kita, termasuk juga musibah-musibah yang datang kepada kita, kita harus fokus dengan apa yang akan menjadi balasan Allah untuk kita. Kalau kita mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian, bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah, maka rasanya ujian dan musibah itu akan terasa kecil dalam pandangan kita. Jadi kita berfokus dengan apa yang sudah Allah janjikan untuk kita, bagi kita yang berhasil melewati ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hadis Rasulullah mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tunzuru ila man huwa fawqakum." Bahwa ajdaduka la tajdaru ni'mat Allah ya adik. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian, dan jangan lihat orang yang lebih tinggi daripada kalian. Sesungguhnya hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan kalian tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Artinya, kita sesekali perlu menengok orang-orang yang barangkali ujiannya lebih besar daripada kita, orang-orang yang perjuangan lebih berat daripada kita, sehingga kita akan merasakan dan bisa membandingkan sesungguhnya apa yang kita rasakan ini belumlah seberapa dibandingkan dengan yang dirasakan oleh orang lain yang menghadapi ujian dan perjuangan yang lebih berat. Begitu pula metode Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesedihan, ketika Rasulullah ditimpa perasaan yang sangat berat di dalam perjuangan dakwahnya, seringkali Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah tentang perjuangan para nabi dan rasul sebelum beliau. yang seringkali diperbandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad itu adalah kisah Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Karena ada sisi-sisi di mana perjuangan Nabi Musa dan Nabi Muhammad ini terlihat sangat kontras. Jika dibanding-bandingkan, ada beberapa poin misalnya. Tentang orang-orang yang memusuhi dakwah kedua Nabi. Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun, seorang raja besar yang juga menguasai kerajaan besar, penguasa Mesir, punya bala tentara, punya pasukan, punya pengikut, ya. Sedangkan Nabi Muhammad yang dianggapnya hanyalah dalam tanda kutip, hanyalah kepala-kepala suku, orang-orang Quraisy. Mereka bukan raja-raja, tapi mereka pembesar-pembesar kaum. Kira-kira kalau dibandingkan, mana yang lebih mudah? Nabi Musa. Yang kedua, kedua nabi ini tentu memiliki pengikut masing-masing, tetapi sangat berbeda antara pengikut Nabi Musa dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu adalah orang-orang yang paling setia, yang bahkan mereka rela berkorban untuk keselamatan Rasulullah SAW, rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan Rasulullah SAW. Dan semua itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk para pembesar Quraisy. Mereka mengatakan, kami pernah melihat Kisra, kami juga pernah melihat Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi, dan kami juga pernah melihat Raja Habasy. Tetapi ketiganya tidak memiliki pengikut yang setia sebagaimana kesetiaan sahabat-sahabat Muhammad itu kepada Muhammad SAW. Jadi para pengikut raja-raja itu saja tidak lebih setia daripada kesetiaannya para sahabat kepada Rasul. Dan itu perkataan orang-orang Quraisy mengatakan begini. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat setia dengan Rasul. Bagaimana pengikut Nabi Musa? Pengikut Nabi Musa adalah Bani Israil yang terkenal kebebalannya, yang terkenal dengan pembangkangannya terhadap para nabi. Ya. Baru saja mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun, dan mereka menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Musa itu luar biasa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Baru saja mereka selamat dari peristiwa itu, mereka lalu kemudian minta kepada Nabi Musa agar diturunkan makanan dari surga. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah diturunkanlah makanan bersambung. Tapi setelah beberapa hari, orang-orang Bani Israil protes kepada Nabi Musa, wahai Musa, mengapa setiap hari kami memakan mana bersambung? Kalau bisa minta yang baik kepada Tuhan itu, padahal ini adalah makanan, makanan surga. Masa kita ini orang-orang yang tidak berterima kasih. Belum lagi ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaum ini masuk ke negeri Kanaan. Negeri Kanaan itu Palestina saat ini, yang merupakan tanah yang dijanjikan untuk mereka pada saat itu. Orang-orang Israel sekarang menaikkan di Promised Land, negeri yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan. Pada saat itu memang dijanjikan Allah untuk orang-orang Bani Israil ini, tapi mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, berangkatlah kalian berdua, Tuhan Musa dan Tuhan. dan berperanglah kalian berdua, Musa dan Tuhan. Dan kami akan duduk saja di sini. Diminta untuk berperang, maka mereka menyuruh Nabi Musa dan Tuhan berperang berdua. Ini kan pembangkangan yang luar biasa. Dan banyak lagi pembangkangan-pembangkangan yang tidak luar biasa. Jadi Bani Israel ini adalah umat yang tidak taat kepada Nabi Musa. Jadi kalau dibandingkan mana yang benar? Nabi Musa. Rasulullah SAW terkirpannya sangat bersih. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri yang meminta gelar Amin kepada Nabi Muhammad, yang artinya orang yang terpercaya. Karena orang-orang Quraisy menyaksikan sendiri bahwa pemuda ini, pemuda yang bernama Muhammad ini, sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kedustaan. Sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong. Sepanjang hidupnya dia sudah berlaku amanah. Maka dibilang gelar Al-Amin. Tapi bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu di masa mudanya pernah melakukan kesalahan. Dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu orang Kipti, yang satu Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa itu berasal dari Bani Israel. Maka jiwanya terpanggil untuk membantu sesama kaumnya Bani Israel. Kemudian dipukulah orang Kipti itu oleh Nabi Musa sampai kemudian akhirnya mati. Dan kemudian Nabi Musa dikejar-kejar dan menjadi buronan. Beliau keluar dari kota Mesir sampai dia tiba di kota Madian. Di sanalah beliau bertemu dengan Nabi Syu'aib dan putri. Akhirnya menikah dengan putri Nabi Syu'aib. Jadi saat itu Nabi Musa sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Kipti keluar dari Mesir sebagai seorang buronan. Nabi Muhammad, beliau memiliki kemampuan retorika yang baik. Lisannya fasih. Bahkan para sahabat bersaksi bahwa pada masa itu tidak ada orang yang lebih fasih perkataannya selain dari Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan kepada orang-orang yang datang ke Mekah untuk berhaji, kalian jika bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, jangan dengarkan kata-katanya. Karena jika kalian dengar kata-katanya, maka kalian akan tersihir. Kata orang Quraisy, jika ketemu dengan orang yang bernama Muhammad, jangan dengarkan kata-katanya. Karena kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah itu punya pengaruh, punya akar yang kuat. Punya pengaruh yang kuat bagi orang-orang yang mendengarnya. Sedangkan Nabi Musa bahkan sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibersamakan dengan seorang juru bicara. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Harun untuk menjadi juru bicara Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa kalau berbicara tidak gagal, tidak terlalu masih. Jadi dari banyak hal, jika kita bandingkan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, sungguh apa yang dihadapi oleh Nabi Musa begitu sempurna. Karena Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan mengingatkan dengan kisah Nabi Musa itu kepada Nabi Muhammad. Tidak perlu berjalan, tidak perlu bersedih. Tidak perlu merasa lemah, karena sesungguhnya para nabi sebelummu menghadapi ujian yang berat kepada mereka. Seakan-akan jadi kisah-kisah terdahulu, kaum terdahulu, di mana mereka menghadapi ujian-ujian yang berat itu menjadi isyarat bagi kita sesungguhnya, agar kita tidak menutupi diri kita. Agar kita tidak mudah patah semangat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Abu Bakar. Satu ketika Rasulullah sedang berada di depan Ka'bah, tiba-tiba Khabbab datang dan dengan nada yang tinggi meminta kepada Rasulullah agar melakukan sesuatu untuk melawan orang-orang Quraisy yang sudah menyakiti mereka. Mengapa kita diam saja? Mengapa kita tidak melakukan perlawanan? Tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada Khabbab, wahai Khabbab, sesungguhnya engkau belum bersabar. Tidakkah pernah mendengar bahwa umat sebelummu ada di antara mereka yang disikat punggungnya dengan sikat yang terbuat dari kawat, lalu kemudian terlepas kulit dan daging-daging? Tidakkah juga kamu pernah mendengar orang yang dikubur tubuhnya, lalu kemudian disisakan kepalanya, lalu setelah itu digergaji dan terbelah di dua kepalanya? Tidakkah kamu pernah mendengar kisah-kisah tentang mereka yang menghadapi ujian yang berat dan deg-degan, ujian yang kita alami? Hanya sejak kamu belum bisa berbuat, kamu belum bisa berbuat. Itu pula yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an agar kita bisa bercermin kepada kisah-kisah generasi terdahulu. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma yatikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masakum ba'sa wa dharra' wa zilzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma mata nasallahu ala kasallahu. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian seperti halnya yang telah datang kepada generasi sebelum kalian. Masa terbuat sawah bawah di atas mereka, ada yang merasakan penderitaan, kesedihan, kesakitan, kepedihan. Masa terbuat sawah bawah zulzilu, dan kemudian jiwanya sampai terguncang karena berat ujian yang mereka hadapi. Hatta yaqula rasul walladzina ma'a, sampai-sampai rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah, kapan ini datang pertolongan Allah? Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang bersama mereka dan orang yang bersama rasul mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Seakan-akan mempertanyakan tentang pertolongan Allah. Lalu dia menjawab, Allah dan sallallahu alaihi wa sallam, semuanya pertolongan Allah itu sangat banyak. Ini kan Allah menjelaskan tentang apa yang dihadapi oleh generasi terdahulu. Walam ayatikum matalul ladina walau ikobliku, padahal harus datang kepada kalian seperti apa yang telah datang kepada generasi sebelum kalian. Apa yang kalian rasakan ini jurus berapanya dari yang dirasakan oleh generasi sebelum kalian di dalam perjuangan hidup maupun perjuangan dakwah. Tapi jiwa kita yang lemah kadang tidak tahan untuk menahan keluhan-keluhan. Sebentar-sebentar berkeluh kesah, sebentar-sebentar berkeluh kesah, sebentar-bentar patah semangat, sebentar-bentar futur. Padahal sekali lagi yang kita rasakan saat ini tidak lebih besar, tidak lebih berat dibandingkan daripada yang pernah dialami oleh para nabi. Nabi Muhammad SAW dari sudut pandang militer saja, beliau dalam rentang waktu 8 tahun terjun dalam 28 dalam 28 kali pertempuran dalam waktu 8 tahun. Berarti kira-kira 1 tahun itu terjadi sebanyak 3-4 kali pertempuran yang diikuti langsung oleh Rasulullah. Kira-kira kalau ini jadi ujian bagi kita, akan sangat berat. Suruh berperang, ya, suruh berperang 4 kali dalam setahun. Itu perjalanannya saja. Perjalanannya saja 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir dari 8 tahun itu, 3 tahun pertama itu tempat-tempat terjadi pertempuran biasanya dekat-dekat dengan kota Madinah, dengan jauh-jauh. Tapi 5 tahun terakhir itu sudah melakukan ekspansi. Tempat pertempurannya semakin jauh, sehingga perjalanan saja bisa menghabiskan waktu 6 hari pulang pergi. Perjalanannya saja 6 hari. Belum berperang, belum setelah berperang. Jadi kan ini hal yang sangat berat. Makanya kita juga mendengar kisah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, yang dalam hatinya masih ada keengganan dan keraguan untuk berangkat berperang. Berangkatnya kemudian menunda. Akhirnya tertinggal oleh pasukan tempur. Sampai kemudian akhirnya dia harus diasingkan selama 40 hari. Tidak ditanya, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara, tidak boleh berjual beli, maka istrinya suruh pulang sementara ke rumah orang tuanya. Betul-betul diasingkan. Karena ketidakikut sertaannya di dalam kekuatan. Tapi kita harus memahami jiwa psikologis para sahabat pada masa. Yang kadang-kadang secara manusiawi mereka juga mungkin ingin bercengkrama dengan keluarga, ya, ingin merasakan kehangatan bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak, bisa merasakan hasil dari panen yang sudah diupayakan selama berbulan-bulan dan seterusnya. Jadi berat perjuangan ini. Tapi apa yang dilalui oleh Rasulullah pun ini juga happy ending. Berakhir dengan baik. Bahkan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islama. Ayat ini menegaskan bahwa risalah telah sempurna. Tugas dan misi yang dijalankan oleh Rasulullah berjalan dengan baik. Maka ketika ayat itu turun, para sahabat begitu sangat bergembira. Begitu sangat bergembira. Dan hasilnya luar biasa. Ketika Rasulullah SAW melakukan penaklukan Mekah, penaklukan Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jumlah yang bersama Rasulullah SAW pada waktu itu ada 10.000 orang. Ada 10.000. Wah. Yang ikut bersama Rasulullah untuk merapikan kota Mekah itu ada 10.000 orang. Kira-kira jumlahnya berkisar sekitar 10.000 orang pada tahun ke-8 Hijriah. Di jumlah kaum muslimin sekitar ada 10.000 orang pada tahun ke-8 Hijriah. 2 tahun berikutnya, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji, sekaligus menjadi haji yang terakhir bagi Rasulullah, haji wada. Saat itu yang melakukan haji bersama Rasulullah jumlahnya 125.000 orang. Ada 125.000 orang. Jadi peningkatannya sangat pesat dalam waktu 2 tahun. Dari 10.000 menjadi 125.000. Peningkatannya sangat pesat. Nah, di atas 125.000 sahabat itu, kita jangan membayangkan bahwa mereka semuanya adalah ahli agama atau ahli ilmu. Tidak. Justru sebagian besarnya adalah orang-orang awam. Banyak di antara mereka yang masih awam, terutama mereka yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Mereka masih sangat awam. Termasuk orang-orang Baduy yang masuk Islam, mereka sangat awam. Nah, Jadi dari 125 ribu orang itu hanya ada 100 ulama di kalangan para sahabat, hanya ada 100 ulama, kurang lebih 100 sampai 110 orang ulama ahli ilmu yang memahami ajaran agama dengan baik. Dan di antara 100 orang itu hanya ada 7 orang yang memanggil, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Tayyib Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, sama Abdullah bin Abbas. Berapa orang? Sudah 5 orang. Duanya, dua sisanya adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Hanya ada 3 orang. Dan semua tradisi keilmuan para ulama hingga saat ini turun dari 7 orang ini. Masuk ulama-ulama madhab itu ya, dan semuanya turun terwarisi dari 7 orang ini. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi sekarang berapa jumlah orang Islam saat ini? Ada 1,7 miliar. 20% dari penduduk bumi itu adalah umat Islam. Ini hasil dari perjuangan dan kerja keras Rasulullah SAW dan itu para nabi dan rasul sebelumnya. Maka jika sebuah perjuangan itu dilakukan dengan kesungguhan, mujahadah, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan disertai dengan pengorbanan, maka hasilnya akan signifikan. Maka tidak usah kita berjuang, tidak usah kita berjalan, jangan kita disibukkan dengan keluhan-keluhan. Kita harus menjadi muslim, seorang muslim yang militan. Tidak boleh kita menjadi muslim yang cengeng. Karena sesungguhnya agama kita menghendaki kita ini menjadi sosok-sosok yang kuat, sosok-sosok yang siap untuk berjuang menghadapi ujian, sosok yang siap juga untuk bertahdih yang berkorban. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan pengorbanan, tidak ada keberhasilan kecuali dengan perjuangan. Maka ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus senantiasa tetap fokus dengan balasan apa yang akan kita dapatkan setelah perjuangan kita. Inna amal barat, inna amal jasa, wa amal barat. Kita harus ingat sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang dihadapi. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Kemudian yang kedua, kita harus melihat orang yang lebih berat ujiannya daripada kita dibandingkan dengan orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan. Karena kalau kita melihat orang yang mudah-mudah saja, hidupnya lancar-lancar saja, datar-datar saja, kita khawatir kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan. Tapi lihatlah orang yang lebih rendah dari kita, sehingga kita bisa lebih bersyukur dengan itu. Ketiga, kita perlu kembali lagi memahami kisah-kisah para pendahulu kita yang berjuang, yang merintis, yang mempelopori di dalam hal-hal kebaikan, di mana mereka perjuangannya begitu luar biasa dibandingkan dengan kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa terus berjalan dan terus istiqomah di dalam menjalani kehidupan kita dan perjuangan termasuk perjuangan dakwah. Dan pada kali ini demikian terima kasih sekali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah satu pesan yang saya titip bahwa sabar atas musibah ataupun cobaan yang sedang kita hadapi, karena sesungguhnya pahala yang besar itu akan bersama ujian yang besar. Sekarang